Dnešní první biblické čtení je, milí přátelé, zapsáno v druhé knize Mojžíšově, zvané Exodus, ve 22. kapitole, verše 20. až 26. Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš. Neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. To jsou slova prvního čtení. Základem dnešního kázání a biblickým textem, který se dnes před námi může otevřít, jsou slova z prvního dopisu apoštola Pavla Tesalonickým, z první kapitoly, prvních 10 veršů. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi, v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. To je základ kázání. Přečetli jsme úvod zřejmě nejstaršího novozákonního spisu. Epištola neboli dopis má od začátku svou jasně čitelnou, viditelnou strukturu, formu, jak se na tento žánr sluší. Hned v záhlaví jsme četli zmínku o odesílatelích, tedy o Pavlovi apoštolovi a jeho dvou spolupracovnících, Silvánovi a Timoteovi, a také zprávu o příjemci, tedy o Tesalonické církvi, což byl sbor prvních křesťanů v dnešní řecké Soluni. Místo pozdravu ovšem, a to bývá typické u biblických epištol, následuje požehnání. Milost vám a pokoj. Někdy čteme pokoj a slitování, někdy je přidán zdroj tohoto požehnání, totiž milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Takové přání milosti a pokoje na úvod je víc než naše dobrý den, nebo oblíbené helenistické buď zdrav, nebo vážený zákazníku. Tato záměna pozdravu za přání milosti a pokoje, za požehnání má svůj význam. Hned na úvod prezentuje epištolu jako zásilku milosti a pokoje od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To je důležité pro adresáty i pozdější čtenáře. Protože i tam, kde bude apoštol za chvíli třeba napomínat, mrzet se, vztekat se, nadávat nebo plakat. I tam může a má na počátku zaznít slovo milosti a přání pokoje. Milost vám a pokoj. To je hlavní, o co tu jde. Tak tedy milost vám a pokoj, milí tesaloničtí křesťané, a milost vám a pokoj, potažmo, milí evangelíci v Bráníku. První kapitola pokračuje neobvykle dlouhým díků vzdáním. Apoštol Pavel v první řadě velebí Boha, ale také, a zřejmě po zásluze, nešetří chválou na adresu tesalonických křesťanů, tesalonického sboru. Vlastně celý ten text, který jsme četli, působí po přečtení tak klidně, vyrovnaně, radostně, uhlazeně a bezproblémově. Vteřiny křehké, ve kterých zdá se, že do sebe vše snadno zapadá a pochybnost se zadem nevkrádá, jak zpívá Jura Pavlica na novém albu Hradišťanu. Představuji si, jak by to asi vypadalo v dnešní době, kdyby takový podobný dopis byl adresován dnešním lidem, dnešním křesťanům, třeba bránickému sboru. Zřejmě by přišel jako e-mailová příloha zborové zásilky a stálo by v něm třeba Joel, Ruml, Roman, Mazur, Jarda, Pechar a Aleš, Trápel, evangelické církvi v Braníku, v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu, milost vám a pokoj. A mohlo by to pokračovat na vlas stejně jako ten původní dopis, který jsme četli v Bibli. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Za pár týdnů, co tu jsem jako váš nový vikář, jsem už trošku sbor poznal v jeho pestrosti, lidí, zbožností, aktivit. A myslím, že bych takové vyznání Pavlovo mohl také podepsat. Nakonec jsem taky Pavel, i když tedy pravda ne, apoštol. Ale činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději tento sbor žije. Všimněte si víru, lásku a naději. Jo? Už tady to Pavel dává tu slavnou trojici do souvislosti vedle sebe. Zaujaly mne vaše upřímné a aktuální modlitby při mnohých setkáních ve sboru. Zaujalo mě vaše zapálení pro věci víry, či v sboru jako místa, kde se věci víry odehrávají. Zaujalo mě vaše odhodlání pomáhat skrze křesťanskou službu nebo diakonii. Ale nechci, aby to teď vypadalo, že z nějakého důvodu leštím branické kliky a snažím se vetřít do vaší přízně, navíc dokonce v nepřítomnosti místního faráře Jardy. I branický sbor je na cestě a jisté věci prostě tak jako před 2000 lety v Tesalonice dneska nefungují a snad ani fungovat nemohou. Otázka je, jak dlouho fungovaly tenkrát v té Tesalonice. Možná jste si všimli, že v některých chvílích ta zmíněná hladkost Pavlova textu, tak jak jsme ji četli, přechází až k hranici neuskutečnitelného ideálu. Že by víra církve, potažmo víra třeba tohoto společenství evangelíků v Bráníku, byla vnitřně tak přesvědčivá, aby se oni lidé bavili po večerech u doktora, v čekárně, nebo v metru, nebo na Facebooku. To se mi nezdá. Pavel tesalonickým přesto píše, o vaší víře v Boha se mluví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Je toto vůbec v dnešní době myslitelné a uskutečnitelné? A má to být naším cílem, aby se o nás všude mluvilo a nebylo už třeba nic vykládat? Není to spíš tak, že církev, lhostejno jaká, dnes okolní společnosti smrdí jak namoklá psí srst? O naší víře se prostě neví všude. Branický dřevěný kostelík lidé viděli z tramvaje, ale jestli tu jsou evangelíci nebo divákům novy zřejmě známější tělo Páně, to je nezajímá. Mělo by. Jak to bylo tenkrát v Tesalonice? Nevíme přesně, ale z Pavlova tónu je znát, že jakási spokojenost a povzbuzení, že místní křesťané něčím okolní společnosti dokázali pozitivně zaujmout. Zřejmě to nebylo tím, že začali žít nábožensky v uvozovkách, tedy že by na sebe poutali pozornost tím, že provozují rituály, chodí s rukama sepjatýma nebo očima obrácenýma k nebi a chovají se tak nějak divně. Jak může a má dnešní církev působit na dnešní svět? Zřejmě se shodneme v tom, že jednou z možností je působení skrze službu okolnímu světu. O respektu a pomoci slabším, o ochraně vdov a sirotků a hostů a přistěhovalců a chudých a dalších lidí na okraji společnosti vyprávělo dnešní starozákonní čtení, tak jak jsme to četli nejprve z Bible, pak rozebírali s dětmi a s vámi. To je také součást Božího zákona. A k církvi od počátku patří rozličná služba těm, kdo jsou v nouzi. Na to společnost, pravda, slyší mnohem vděčněji. Pracoval jsem 5 let v diakonii a ani na schůzkách s velkými partnery z mediální či komerční sféry jsem se nesetkal se stanoviskem typu vy jste církev, s vámi nechceme nic mít. Naopak, takový soukromý seniorský domov s 5letou tradicí pomoci mívá nižší kredit než obdobné zařízení diakonie nebo charity, kde se ta tradice pomoci počítá na tisíciletí. Ovšem křesťanská nebo diakonická služba redukovaná na všestranou pomoc ve světě bez vztahování k pomyslné vertikále ztrácí smysl, protože nedokáže odpovědět na poslední otázky světa a života. Kde tedy dál hledat cestu ve vztahu církve k okolnímu světu? Máme usilovat o to, aby se o naší víře vědělo všude, nebo aspoň někde? Pavlův text nás může přece jen nasměrovat. Četli jsme ke konci, lidé vypravují, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Jo? Obrátili od model k Bohu živému a skutečnému. Takže jde zřejmě o jakýsi viditelný, přesvědčivý obrat nebo odklon od určitého způsobu života nebo životní orientace ke způsobu a orientaci jiné. Bible ve svém širokém kontextu vyslovuje, že člověk se stává podobným tomu, co uctívá. Čteme to třeba v žalmech. Pohanské národy uctívají dřevo a kámen a dřevu a kameni jsou podobní ti, kdo je uctívají. Jako by se v zrcadle lidské duše objevovalo to, na co duše upíná svůj vnitřní zrak, čemu upírá svou niternou pozornost. Jestliže duše tedy přestane zrcadlit to, co skutečný Bůh není a obrátí se k pravému zdroji a základu, tak je to znát i navenek. A poznají to i ti kolem, dokonce i ti, kteří naše základní životní nastavení nezdílejí. A dokonce kvůli tomu navenek ani nemusíme vykazovat rysy náboženského chování. Apoštol mluví o obrácení od model. Aby bylo jasno, nepodezřívám vás, že by k výbavě vašich obydlí patřilo privátní zlaté tele, jehož kult byste při modlitebních skupinkách slavili. Taková bizarní představa vychází z tajemného výrazu modla, který člověku 21. století zní tak trochu exoticky. Představíme si možná sochy ze zlata, jimž se křováci klaní nebo kolem nich tančí u ohně. A tím bývá téma model v tom prvním čtení u nás vyřízeno. Modly jsou ovšem zákeřnější a rafinovanější záležitosti než sošky. A našim představám o nich mohou být tak nepodobné, že právě tím nás dostanou. I v řecké a římské společnosti novozákonní doby bylo mnohem populárnější sloužit už ne pestrému náboženskému folklóru, ale modlám myšlenkovým. Dnešní člověk, křesťan 21. století, schopný aspoň nějaké sebereflexe, by zřejmě byl schopen dát dohromady jakýsi seznam svých tajných nebo i přiznaných model, tedy výčet toho, čeho, nebo co se tu a tam dostává, nebo snaží dostat na tu první příčku, na tu první pozici v životě, první a poslední. Mnohé modly budou společné, mnohé do jisté míry pochopitelné, pramenící z lidské přirozenosti, rodina, děti, peníze, snaha, rozumná snaha zajistit sebe a své blízké. Mnohé možná nebudou ani nepřekonatelné. Auto, fotbal, počítač, alkohol, kouření, drogy, porno. I tady existuje efektivní pomoc, jakkoliv ty situace bývají nesnadné. Ale zdá se mi, že ty nejtěžší modly se skrývají ještě jinde. A není to téma jen lidí nábožensky založených. Většina religionistů a sociologů náboženství má za to, že modly nevymizely ani v sekulárním západním světě. Pouze, že se přestěhovaly do skrytých a zástupných zamaskovaných projevů ze světa představ, nábožensky řečeno z nebe, do lidského podvědomí nebo nevědomí. Carl Gustav Jung tvrdil, že západní člověk není nenáboženský, že jeho sny a povědomí, vytěsněné fantazie se hemží příšerami a draky a netvory, jenom se jim dnes říká jinak, třeba komplexy, syndromy nebo příznaky. A lidé s nimi už nechodí k šamanům, ale spíš k psychologům. Ale v zástupných kabátech přistupují nesnadné modly vlastního já, vlastního nitra, do našeho nitra stejně jako k dávným předkům. To je možná to nejtěžší, připustit, že ta modla může být někde hluboko ve mně, skrytá, a že tvoří překážku, o které možná ani nevím, že by mohla existovat. Tahle modla vlastního ega také dokáže solidně vzdalovat od pravého pána života. Modla vlastní důležitosti, modla přehnaných ambic a nereálného očekávání, modla pýchy a egocentrizmu, modla vlastní dokonalosti, modla přesvědčení o vlastní pravdě a vlastním právu, modla vlastní sebelásky, ale možná ještě mnohem víc modla vlastní nelásky. Evangelium pro dnešní neděli cituje slavné dvojí přikázání lásky: miluj Boha a bližního jako sama sebe. To přikázání je však trojí a na to miluj i sama sebe se často ke škodě zapomíná. Dokonce i snaha o dokonalost, snaha dosáhnout ideálu, může být modlou. Je to docela pěkná slovní hříčka. Řečtina má pro modlu výraz eidolon, idol tam slyšíme. Stejný etymologický základ má i slovo ideál. Skutečnému obrácení, skutečné proměně světa se můžeme více či méně otevírat, ale sami ze své síly ji nemůžeme v posledu nastolit. Vlastní křečovitou snahou někdy naopak bráníme tomu, aby skutečnou proměnu dělal Hospodin sám ze své milosti. A tak se na konci vracíme na začátek. Milost vám a pokoj. Uprostřed všech model, které vstupují do našeho života, uprostřed všech překážek, které se staví do cesty k Hospodinu, jedinému pravému pánu života, znovu smíme slyšet, že i nám patří ta zásilka milosti a pokoje od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Jsme na cestě. Snažíme se, ale co se daří. Ale ideální to není. Ani nebude. A vlastně ani být nemusí. Mnohem důležitější je otevřenost pro Boží přicházení. Do všech model, i do těch nejskrytějších. Do všech bolestí a trápení. Do všech mindráků a pokrouceného ega. Pravá proměna srdce je schopnost přiznat si, že na mnohé sám nestačím. Ale mohu být otevřený a přijímat z hůry dar Boží milosti a Božího pokoje. Tak tedy v úvodu zásilky evangelické církvy třeba v Bráníku v říjnu 2014 nechť především zazní milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen.